У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Праскі акцэнт, чаму ў Беларусі такі высокі паказнік самагубстваў. Над гэтым у перадачы Юрыя Дракахруста разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Ігар Сарокін і псіхолаг Жанна Міцкевіч. Вас чакае перадача Яна Максімюка «Званочкі», а ў вольнай студыі Міхай Скубла гутарыць з паэтам Славаміром Адамовічам. Дзмітрый Бартосік прадстаўляе ўспаміны беларускіх старых пра верасень 39-га. Прагучыць песня Данчыка «Хатка панад рэчкай». Усё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў далей Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расія і Туркменістан урэгулявалі тэхнічныя пытанні, звязаныя з аднаўленнем паставак туркменскага газу ў Расію. Пра гэта заявіў прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердумахамедаў на перамовах з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым у горадзе Туркменбашы. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька паведаміў журналістам, што канкрэтныя тэрміны аднаўлення паставак, перарваных увесну праз непаразуменне бакоў, на перамовах не абмяркоўваліся. Таксама сёння прадстаўнікі расійскай газавай кампаніі «Тэра» і туркменскага агенцтва ў пытаннях вадародных рэсурсаў падпісалі пагадненне аб падзелі прадукцыі аднаго з блёкаў туркменскага сектару Каспійскага мора, багатага на нафту і газ. 38 чалавек загінулі пры пажары ў наркалагічным дыспансеры ў Талды-Кургане на паўднёвым усходзе Казахстану. 40 пацыентаў уратаваныя. Прычыны загарання невядомыя. Прэм'ер Казахстану Карым Масімаў распарадзіўся стварыць камісію для расследавання абставінаў трагедыі. На захадзе Афганістану, у правінцыі Фарах, у баі з урадавымі і міжнароднымі войскамі былі забітыя некалькі дзясяткаў талібаў. Пра гэта сёння паінфармаваў губернатар правінцыі Ругуль Амін. Паводле губернатара, загінулі ад 40 да 50 ваяўнікоў, 7 афганскіх і 3 амерыканскія вайскоўцы. Турэччына гатовая стаць месцам правядзення новага раўнду перамоваў паміж Іранам і 6 найбольш магутнымі дзяржавамі свету аб іранскай ядзернай праграме. Пра гэта заявіў турэцкі міністр замежных справаў Ахмед Давутаглу. Ён выказаў спадзяванне, што перамовы адновяцца найбліжэйшым часам. Між тым, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад ізноў заявіў сёння, што ягоная краіна гатовая абмяркоўваць з міжнароднымі партнерамі шырокае кола пытанняў, аднак не дазволіць ставіць пад сумнеў права Ірану на рэалізацыю ўласнай ядзернай праграмы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу заявіў, што між Ізраілем і ЗША застаюцца рознагалоссі адносна ўмоваў аднаўлення ізраільска-палестынскага дыялогу. Злучаныя Штаты заклікаюць Ізраіль адмовіцца ад планаў працягваць пабудову паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. У Ізраіль прыбыў спецыяльны пасланнік ЗША на блізкім усходзе Джордж Мітчэл. Ён мае паспрабаваць узгадніць умовы чарговай сустрэчы прадстаўнікоў Ізраілю і палестынскай аўтаноміі. Тым часам палестынскі лідар Махмуд Абас ужо заявіў, што будзе байкатаваць перамоўны працэс да часу, пакуль Ізраіль не спыніць будаўніцтва новых дамоў на заходнім беразе Ярдану. Кітай абвінаваціў ЗША ў пратэкцыянізме. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў КНР Чан Ю заявіў сёння, што ўведзеныя Злучанымі Штатамі тарыфы на імпарт вырабленых у Кітаі аўтамабільных шынаў парушаюць абавязанні Вашынгтону ў сферы забеспячэння свабоды гандлю. Раней ЗША ў сваю чаргу заявілі аб пратэкцыянісцкіх гандлёвых захадах Кітаю пры імпарце шэрагу амерыканскіх тавараў. Эканамічная спрэчка ўзнікла напярэдадні новага саміту ў групы 20, падчас якога маюць адбыцца перамовы лідараў ЗША і КНР Барака Абамы і Ху Дзіньтао. У Тэгеране ў панядзелак працягнецца суд над удзельнікамі масавых акцыяў пратэсту пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Паводле мясцовых медыяў, на слуханнях змогуць прысутнічаць толькі іранскія журналісты. Замежным карэспандэнтам улады адмовілі ў акрэдытацыі. У сувязі з забурэннямі пасля прэзідэнцкіх выбараў абвінавачанні былі выстаўленыя ў Іране 140 прадстаўніком апазіцыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачэце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. www.svaboda.org. У Менску 21 гадзіна 5 хвілін. Наступны выпуск навінаў праз гадзіну.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программе. Праскі акцент на тэму, чаму ў Беларусі такі высокі паказнік самазабойстваў. Штотыднёвая перадача Яна Максімюка «Званочкі» у вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з паэтам Славаміром Адамовічам. Успаміны беларускіх старых пра верасень 1939 году. І песня Данчыка «Хатка панад рэчкай». Пачынаем праграму перадачы «Праскі акцент». Чаму ў Беларусі такі высокі паказнік самазабойстваў? Як ён мяняўся ў апошнія 10 годзі? Чаму за гэты час назіраўся істотны рост самазабойстваў сярод мужчынаў? Як абумоўліваюць схільнасць да самагубства ў культурныя і рэлігійныя асаблівасці? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Менскага гарадскога псіханеўралагічнага дыспансера Ігар Сарокін і псіхолаг Менскага гарадскога цэнтру сям'і і дзяцей Жанна Міцкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
27,5 выпадкаў на 100 тысячаў насельніцтва. Такім быў паказчык самазабойства ў Беларусі ў мінулым годзе. Гэта адзін з самых высокіх паказчыкаў і ў рэгіёне, і ў свеце ў цэлым. У сярэднім Еўропе штогод забівае сябе 17 чалавек са 100 тысячаў насельніцтва. Чаму ж так шмат беларусаў сканчаюць жыццё самагубствам? Жанна Міцкевіч, як вы мяркуеце, якое ваша тлумачэнне?
Тут нельга сказаць нейкую адну прычыну назваць. Улічваючы, што арганізацыя сусветная аховы здароўя лічыць, што сярод 800 прычын самагубства 41% зусім невядомы. Цяжка сказаць, што ёсць у нас на нашай Беларусі, хоць працэнт самагубства у нас, мы ўваходзім у пяцёрку вышэйшых узроўняў. У першую чаргу для беларусаў характэрна жаданне стабільнасці, супакою, прывыканне, звычкі нейкай. Ёсць такая прамая сузалежнасць паміж суіцыдам і страты сацыяльнага статусу чалавека. Гэта, што называецца, комплекс караля ліра. І таму гэты час, калі адбылася гэта перабудова, і калі адбыўся час, калі чалавек не знаходзіць сабе месца, пасля таго, як ён быў стабільна ўладкаваны, то ў такім выпадку і здараецца мноства самагубстваў. Але яшчэ адной прычынай, я лічу, гэта высокі працэнт алкагалізму. Лічаць псіхатэрапеўты, што алкаголікі здзяйсняюць каля трэці ўсіх самагубстваў і чвэрць усіх жаданняў пакончыць з сабой. Таму я лічу, што хранічныя алкаголікі, хворыя, гэта ўсё-такі вялікая такая частка людзей на Беларусі, улічваючы, што да нас прыходзяць жанчыны ў цэнтр і кожная чацвёртая гаворыць аб тым, што муж п'е.
Спадарыня Алексіевіч, вы ў свой час напісалі кнігу пра самазабойцаў «Зачараваная смерцю». На ваш погляд, чаму так шмат беларусаў сканчаюць жыццё самагубствам? Вось спадарыня Жанна сказала пра, так бы мовіць, вось эту сітуацыю нестабільнасці, але, скажам, вайна, якая была, ну, вайна – это нібыта найвышэйшая форма нестабільнасці, але вось якраз у гады вайны колькасць самазабойстваў ва ўсім свеце ў Беларусі рэзка падае і падала. А вось чаму зараз тая нестабільнасць, якая ёсць, калі яна прычына, яна спараджае такі рост самазабойства?
Я сейчас пишу новую книгу «Время секонд-хенд. Конец красного человека», и там опять-таки об этом, о людях, которые уходят из жизни, то ли в знак беспомощности, то ли в знак протеста какого-то. Но я могу вслед Жанне добавить три таких, вот, как мне кажется, главные причины, к которым я пришла. Первое, не будем забывать, что мы живем на обломках, на развале империи. И это такой социализм, резервация, в которой мы живем, она не дает ту стабильную картину мира, которую давал социализм. Социализм не такая простая идея, в нем была метафизика, она предлагала смысл жизни. То есть это была почти военная ситуация. Во время войны почему-то ни в одной экстремальной ситуации чаще всего человек не кончает с собой, он мобилизуется, есть цель. Развал империи, цели как таковой нет. Цели раздробились, общество распалось. Цели появились совсем не связаны с нашей историей. Потребительство, накопление, вот эти совершенно новые искушения, совершенно новые вызовы. Нет традиции, нет на что ментально даже опереться. У меня есть одна героиня, мать, которая говорила, умерла только от того, не от старости, а от того, что не хотела опять жить при капитализме. Вот как бы, скажем, потеря смысла жизни. Все, что позади, зря. Все, что впереди, совершенно непонятно. Вот эта картина совершенно пошатнулась. Вторая вещь, когда человек ушел с баррикады, ушел с идеи, даже если в массе люди это не сознавали, но все равно они были как патроны патронташи. Они были сбиты тесно, как землянки жили. Сейчас они выброшены. И выбросить, куда можно человека выбросить? В семью. Выбросить к другому человеку. Это бездна, которой опять-таки наша культура не готова. Как жить с другим человеком? Оказаться во власти другого человека может быть еще страшнее, чем на войне. Ценности семьи, ребенка. Мы же ведь совершенно бездомные люди, да? Жили все время где-то. На войне, в Чернобыле, там, в Идее, еще где-то. Мужчины все время были как бы не дома. Вот к этим вызовам тоже люди совершенно не готовы. Они пришли, вернулись куда? Вернулись домой, а он не знает, что делать. Он привык, принес получку и ушел. А теперь... И третья причина. Я думаю, это, конечно, вот совершенно новая жизнь. С одной стороны, ее хотели, но предполагали, что это будет такой красивый европейский супермаркет. А оказывается, сосед пристроился, а я нет. И особенно, по-моему, пострадали мужчины. Почему? Потому что женщина, она хватается за ребенка, она хватается за инстинкт. А мужчина, он должен приносить, он охотник. А он, мужчина после коммунизма и вообще славянский мужчина, это мужчина, которому проще стать в строй и пойти погибнуть в общем строю, чем признаться, что вот этот сосед устроился, а я нет, и сказать, что это я виноват. Это очень трудно произнести, и с этим очень трудно справиться.
Игорь Сорокин, а какие ваши тлумачения этих вельми высоких показчиков самозабойства у Беларуси? Вот господарыня Жанна сказала про то, что один из мотивов есть алкоголизм, а лети не от атрымліваецца так, што і рост алкагалізму, і рост самазабойстваў гэта проста праявы нейкага аднаго і таго ж латэнтнага схаванага фактару.
Не былі б мы ўсходнімі славянамі, калі б увесь час не мерылі сваё жыццё па ваенным часе. Усё, што адбываецца, ўсё праз прызму вайны. Ужо калі тая вайна скончылася, тая нямецчына, прыкладам, ужо даўным-даўно забылася на цягаты пасля ваеннага часу. А мы все мерим гэтым. Война, война. Я не могу не погодиться с господарней Жанной относно того, что наивеликшим таким биологичным чинником формования депрессивного стану у популяции, у громаде, является тотальная, я бы сказал так, тотальная алкоголизация, починаючи еще со школьного возраста, кончаючи таким вельми пожилым веком, коли доживают люди. Пьют все и помно. Ногу, и больше за то, я не скажу, что это ухваляется, но тем не менее, это не является, так бы мовить, подставой для того, как громада осуджала, прикладом, человека, кто напился и валяется где-нибудь. Допомогши, не допоможе. Не во всяким выпадку, не кожный допоможе, а лишь осуджение так само не дочекаешься. Относно того, что пэўная колькасць самогубства обумовлена непэўнасцю экономичного стана, напэўна, так оно и есть. Ну и тем не меньше, нечто не чувать, вот, прикладом, кризис у наибольшей степени зачапил громадство заходнее. При том, что скорошаются працовные места, зачиняются заводы, не чувать, как там посыпались люди, как горох, прикладом, с дахов, эти лезли бы в петельку. Разумеется, все полуночные краины с недохопом сонячного светла подвержены самогубству. Скандинавские краины досыть спокойные, забеспеченные теперь. И знов такие, какие уже напевно мало коли узгадывают про войну и по военный час. Мы миновито за того, что ну, по сутности по своей, вот такие вялые, инертные, выросли в этих болотах и лесах при браку светла, мы схильные, биологично схильные до депрессии.
Господар Игорь, давайте поглядим на статистику. Справа тем, что все те факторы, про которые вы назвали, ну, большинство тех факторов, они как бы, ну, от веку, який есть климат, такий он был и 100, и 1000 годов тому. Але вот статистика показывает, что в 80-х, 70-х годах взровень самого губство было уже не такие высокие, 10 каля 20 человек на 100 тысяч насельництва. Почалися 90-е годы, почался резкий имкливый, а малю двоя, в полторы разы рост этих самых самогубств. А вот уже это 100 годы, здесь есть 2003-го, 2004-го года, почалось все ж таки повольное, але снижение показника самозабойства. Как можно потлумачить вот эту траекторию?
Относно 70-х, 80-х годов я могу только одно сказать, что пэўнай такой вось статыстыкі, якой можна было б даць веру, у той час не было па колькасці самагубстваў. Лічылася, што гэта лічбы для службовага карыстання. Цяпер, у параўнанні з той псіхіятрычнай службай, цяпер псіхіятрычная служба нашмат больш развітая. Улічваюцца і хворыя на дэпрэсію лепш улічваюцца, у тым ліку і прычыны смерці улічваюцца лепіч, чым было ў 70-80-е гады. Гэта закон, што пры любых таких вот социальных катаклизмах повеличивается уровень тревоги, значит, повеличивается и колькость депрессивных порушений, значит, повеличивается и колькость социальных таких катастроф у жизни людей, а значит, повеличивается и колькость самогубств. Так что 90-е можно тлумачить высокий уровень самогубства, растлумачивать именно этим. Чему начало снижаться теперь, лик самогубства начал снижаться у певной ступени, я бы это мог растлумачить не тем, что менее пьют, и не тем, что з'явилися некие життевые, так бы мовить, ориентиры. Думаю, что колькость этих самогубств снизилась именно из-за того, вы видите, что теперь подход приблизно такие. Коли у медичной установи кто-то скончил життё самогубства пациента, значит, головный доктор и все, кто имел дочинение до этого пациента, будут караны администрационно до звольнения с працы и позбавления права працевать. Это такие администрационные подыход. Робится все максимально для того, как вот так вот штучно уменьшить колькость смертности у богуля и самогубства у приватности.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Самозабойство у Беларуси».
Спадарня Светлана, вы уже вельми подробязно растлумачили, так бы мовить, первую частку моего этого пытания, вот это скачок 90-х, але вот это снижение, те оно тлумачится вот теми, так бы мовить, администрацийными восторгами, про которые расповел Игорь, те все ж таки это саправды некий таки объективный процесс, бо так сдается, что вот все ж таки певное снижение вот этой нормы показника самогубства, ну вот оно назирается, скажем, у России, у Литве, в Украине, во всех соседних с нами краинах. Ну, скажем, у Литве оно все ровно самое высокое в свете, але оно ниже, чем, скажем, 10 годов тому. Так, может, это саправды некий процесс, ну, такой вот адаптации, привыкания громадства до вот этой новой рычаисности? Как вы меркуете?
Причина, прежде всего, я думаю, в усталости. Ведь любая боль, она притупляется, да, у людей был шок, когда эта цементированная конструкция разлетелась, и ты оказался, в общем-то, в песке и в обломках, а появились быстрые богатые, быстрые бедные. К этому надо было привыкнуть, и это очень сложный процесс был привыкания. Если вот об алкоголизме, я думаю, что это, конечно, традиция, но это и следствие вот всех этих процессов. Когда говорит алкоголизм, как бы этим словом закрывает проблему. Вот, а это огромная проблема, и там очень много, это и наша слабость, и бессилие людей, и то, что, вот, как я говорила, культура не сопровождает, политика авторитарная. Там очень много причин, там не только традиции. Ну и люди поняли, что им надо приспосабливаться к новой жизни. И я думаю, они начали это делать. Старые люди постарели, все-таки 20 лет прошло. И уже там Бог занимается количеством их лет, сколько им осталось. А молодые люди, у них завышенные пока самооценка и завышенные требования к жизни. Я думаю, через лет 10-20, навряд ли у нас что-то очень поменяется. И наверняка будет новый скачок самоубийств, потому что их надежды не оправдаются. Но и еще бы, я так иногда думаю, вот когда слушаю белорусское телевидение и смотрю, газеты читаю, вот это усыпление, вот этот наркотик авторитарной власти, сильной такой президентской власти, человек входит в сговор с такой властью, как человек входит в сговор со своей болезнью. Он начинает поддаваться вот этому шаманству этой власти. Вот это как наркотик, как усыпляющее действие. Да? У нас все плохо, но у нас все хорошо. Задействованный фактор социализма, который у нас все-таки 20 лет работал и который свидетельствует, что социализма был потенциал, ну, который уже, собственно, был за чужой счет и уже израсходован, да, это все-таки дало результаты. И, ну, человек очень приспособляемое существо, к счастью.
Спадарыня Жанна, а як бы вы патлумачили вось эту траекторию? Доволі памяркоўная лічба паказнік самазабойства у 80-е, резкая свечка, скачок 90-е, и, ну, уже фактично у другой траціне 2000-х все ж таки некое павольное скорочение.
Хотела еще додать до того, что говорили, по-першее. Справа у тым, что все-таки этничный характер назирается у этой проблеме. Вы поглядите, у Грузии, Армении, Азербайджане, у них два человека у год на 100 тысяч населения, только заканчивая жизнь самогубством. Что тычется тут, я бачу, перш за все, то, что мужчина является человеком, який несе отказность за свою семью, за свое житье, и у першую чергу он мужчина. Что тычется наших белорусов, то я хочу сказать, что выхованные у большинства женщиной, это выросли слабые мужчины, которые не могут постоять не только за себя, но и за свою семью. И у вынику этот человек, который опынулся вот у этой период 90-х, именно перед новым житьем, не находил себе места, и он был слабый. Этот же мужчина слабый и теперь, когда он вышел на пенсию, он не ведает, что делать. И он пришел солдат, и он снова не ведая, что робить, потому что он не может вырашать проблемы. И тому вельми много женщин приходит с тем, муж не працуя, я працую. С другого боку, вы задали питание на конт того, что идет снижение. И тут я маю на увазе наступное. По-первых, я згодна з вами, что вы сказали, менавіта ідзе адаптация до нового життя. И менавіта по гэтаму ідзе уже нейкая приходит устойливость, нейкая. Разом с тем я хочу сказать, что большасць молодзі, я маю на увазе та, якая вучыцца, уже яна хоча нового життя, и у выніку яны хочуць больш ведаць, больш бываць дзесьці, рабіць нейкае матэрыяльнае жыццё сваё іншым. І яны ўжо шукаюць выхады і бачаць іх па-свойму ў нейкім новым становішчы, ў сваім новым сацыяльным статусе. Магчыма, гэта змяншае. З другого боку, канешне, і тое, што ўсё-такі нарэшце загаварылі аб алкагалізме і робяць нейкія першыя крокі наконт таго, каб гэта зменшыць гэту праблему, я лічу, што гэта таксама спрыяе гэтаму.
Я ўсё больш склоняюсь к таму, что все мы заложники своей культуры. Вот эта проблема культуры, проблема дома, отсутствие, вернее, нашего дома, отсутствие семьи, такое ощущение, что ты имеешь дело с бездомными людьми. Вроде они живут, мужчина, женщина вместе, но спросишь... А день вашей первой встречи, вы помните, что в Европе очень помнят и празднуют? День вашей свадьбы. Ну, если 5 лет прошло, 10 или 20, об этом совершенно никто не помнит. А здесь, по-моему, в Европе до старости это отмечают. Дни рождения детей ни один мужчина мне не ответил. Если у него там 2 детей, вроде бы в марте, да? И вот мне так кажется, что... Вот у нас, вот я говорю о Белоруссии, я много жила в Европе, и мне кажется, что вот этого нам не хватает. Вот этого искусства жизни, вот этой ценности собственной жизни. Не просто встал и поехал, побежал там или поехал на трактор, на завод, а потом там с друзьями оторвался в бане или где-нибудь выпили там на троих. Слава Богу, теперь хоть иногда сидят уже в каких-то забегаловках, уже какая-то культура. Не обязательно где-то за киоском выпить. У людей нет ощущения, что вот это единственная жизнь, что у нее есть какие-то радости, кроме вот этого выживания. То есть я хочу сказать, что вот то, что греки называли искусством жить, у нас начисто в нашей культуре отсутствует. Есть гениальный опыт выживания. И то есть философия жизни поменяли на философию выживания. Вот почему война. Вот война – это какая-то уже ловушка для нашей культуры. И то, что ею закрывает все наши проблемы и государство, и то, что сам человек для себя, особенно если в семье есть старый человек, ну уж память и книги – это уж обязательно, закрываются все какие-то проблемы. Вот действительно, в Европе, в принципе, не говорят уже о войне. Хотя очень много людей, здесь же возраст жизни гораздо дольше, очень много людей, которые пережили ее и страшно пережили. Пусть это несравнимо с нашим вот советским опытом, с этими белорусским ужасным опытом, где каждый четвертый погиб. И партизанская борьба была очень жестокая, это сжигание и все. Но люди как бы... вспомнили, что есть еще и просто жизнь, жизнь без войны, и они живут эту жизнь. Это не значит, что они забыли. Вот у нас сразу ты становишься как клятва преступник, когда ты говоришь так, да? Я не говорю, что надо забыть, я просто говорю, что надо жить.
Коли поравновывать с нашим минулым, то в первую чергу мы ведали один ведомый усім такі плакаты и лозунг, які усім давався. Сначала думай о родине, а потом о себе. И вот эта масштабность об нечем таким нереальным. Мяркуй, мысли, працуй. А что такое семья, это мало кто ведал. Мне нема дома, и мужчин не было дома, они 10 там были на працу в советский час. Что тычется, краины, которые вы назвали, и той же самой Польши, где выховывается разом с религией, перш за все, это любовь до семьи, любовь до своих близких и любовь до самого себе человек и повага до его, то это и значит то, что человек живет и несет отказность и за себе, и за близких. Что тычется у нас, то гэтае паняцце размыты. Вось так і калі задаеш пытанне прыходзячым кліентам наконт таго, вось з'явілася ў вас дзіця, па трое цяпер рожаюць, чацвёра. Скажыце, калі ласка, вось як мяркуеце выхоўваць дзіця, чаму вы вырашылі радзіць дзіця? Раджаць дзяцей дзеля кватэры ці раджаць дзяцей свядома, я хачу мець дзіця, каб выхаваць яго. І таму, што я люблю тое яшчэ ненароджанае дзіця. Это так само питание. Тому говорить про культуру, якая размыта, и я згодна со спадарней Светланы Алексеевич на конт того, что у нас сегодня задаешь питание студентам. Коли ласка, скажите, какие традиции у вашей дома, в вашем доме? Ну, мы збираемся на день народжения. И еще на этом. А тем часом люди мают вельми много традиций, которые сближают самых близких. И коли человек отчувает, что он не одинокий, и он разом с близкими, яны шкадуют и любят его, а он их, то жыццё человека цветнее. И человек не мая вось подстав до депрессии, до тяжкости життя. Уже ж мы ведаем, что сярод доследованняў вельми много доказано, что одинокие люди, яны хутчэй идут життя, чем люди, які живут у сям'і.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали письменница Светлана Алексеевич, психиатр Менского городского психоневрологичного диспансера Игорь Сорокин и психолог Менского городского центра семьи и детей Жанна Мицкевич. Вел передачу Юрий Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что одночасово с эфиром Радио Свобода починає вещание незалежный телеканал Белсат. Наши коллеги представляют.
Сегодня на Белсате. О 21-й године глядите подсумование подеев тыдня у информационной программе «Объектив». А поздней о 21.30 глядите информационную программу «Окно у Европу». И врасте о 22.05 у цикле «Фильмотека майстров» сенсационная премьера, дебют Антонио Бандераса, як режиссера фильму «Ангельский тракт». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Тягом дня сошите за подеями на нашем сайте свобода.орг. А зараз прогучить щотидньовая передача «Звоночки» Яна Максимюка.
Добрый день нашим слухачам у новым выпуску программы «Звоночки». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі у нас, як і ў папярэднім, усё было ў парадку. Ажно дзіва бярэ. Дзякую усім, хто нам пазваніў. Я праслухаў усе тэлефанаванні, нават тыя, дзе вы нас лаеце і абзываеце рознымі, не вельмі каб прыемнымі словамі. А выбраў для эфіру тыя звоночкі, у якіх было менш лаянкі, а больш, так сказаць, канструктыўнай крытыкі і канструктыўных ацэнак. Лаянкі хапае ў паўсядзённым жыцці без нашага ўкладу. Давайте ў звоночках не лаяцца і не кідацца на сябе з прэтэнзіямі, а паспрабуем зразумець адзін аднаго, нават калі ў нас супрацьлеглыя погляды. Не ўсім трэба думаць аднолькава, бо тагды жыць было б вельмі нецікава. Але было б вельмі, дарэчы, цікава, каб усе былі аднолькаветлівыя ў адносінах адно да аднаго. І яшчэ адна заўвага. У нас толькі 11 хвілін эфіру на тыдзень. А таму не крыўдуйце, што вы не зможаце пачуць усе свае тэлефанаванні ці нават іх фрагменты ў званочках. Значыць, давайце вучыцца адчуваць радасць і адслухання іншых. Спадар Уладзімір Звернік робіць нашым дыктарам у навінах за ўвагу на конт гістарычнай недакладнасці ці, можа, некарэктнасці.
С удивлением я почул от Владимира Баранича, что у знакомитой битвы под Воршей в 1514 году простусь Островский перамог российские войски. Але поважанные спадары, это ж не письменно. У той битвы никаких российских войсков не было, як и не было самой России в той час. А было Московское князство. И то, як каганат татаро-монголов, яким Москва платила, як у той час сказали, дань. Вот и хотелось, как дикторы свободы, вельми осторожно обходились бы с историческими фактами, русским людям, и без того шмат кто тлумить головы. С повагой, Владимир Звернік.
Калі притримливаться подручника истории, так вы маете певную рацию, але не повную рацию. Калі мы скажем, что литовцы, это значит вояки Великого князства Литовского, у битве под Воршей побили москалёв, так что, подыдем ближе до правды? Ну, але калі скажам, што беларусы пабілі расейцаў, дык гэта і будзе самае тое. На што нам сёння чужы, гэта значыць літоўскі, дзень вайсковай славы? Трэба мець свой, усім зразумелы і дапасаваны, так бы мовіць, да сучасных рэаліяў. Вось кажуць за людзі, што ў першай сусветнай вайне немцы ваявалі супраць расейцаў. Праўда ці не? Ды як жа ж, праўда? Але такой краіны, як Нямецчына, тады не было. Была Прусія, і яе саюзнік, Аўстра-Вугоршчына. Сёння ж не кажуць, што гэта прусакі ваявалі супроць расейцаў, а проста немцы, таму што сучасная Нямецчына ўспадкавала гісторыю па Прусіі, так як сучасная Расія ўспадкавала гісторыю па маскоўскім княстве. А мы стараемся ўспадкаваць гісторыю па вялікім княстве літоўскім, якога, на жаль, ніхто тады не назваў беларускім. Колькі ў Беларусі апазіцыі? Ды ніколькі, нязначная колькасць, драбніца, скажаце. Наш сталы слухач, дядька Міхась, прапануе нам паглядзець на справу інакш.
Гэта ўлада, хто ў нашых гэтых партыях апазіцыйных на сённяшні дзень, як кажуць в інтэрнэце, віртуальная, не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны, з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя.
У гэтым сэнсе і я ў апазіцыі. Хоць ніколі не запісываўся ні ў БНФ, ні нават у таварыства беларускай мовы. Але я, безумоўна, не згодны з тым, што ўяўляе сабою сённяшняе жыццё. Ці добра я вас зразумеў, дзядзька Міхась? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Пра беларускую мову можна гаварыць бясконца. Вось наш слухач Мікола Крупенка з Княжыц, які кажа, што галасуе за дэмакратычную апазіцыю, не надта пагаджаецца з моўнай палітыкай, якой, паводле нашага слухача, гэтая апазіцыя прытрымліваецца.
Як вы думаеце, калі вы прыйдзеце да ўлады, вы што, людзей, якія размаўляюць з дзяцінства на расійскай мове, заставіць гаварыць на беларускай мове? Як это вы думаеце? Я не магу дагадацца аб гэтым.
Я не прыйду да ўлады, напэўна, таму што ў мяне польскі пашпарт, а асобам з замежным пашпартам нельга кіраваць грамадзянамі Рэспублікі Беларусь. А я свайго пашпарту мяняць не збіраюся. Так што, шаноўныя слухачы званочкаў, ад Яна Максімюка вы не дачакаецеся ні палянізацыі, ні беларусізацыі. А па-расійску я гавару і пішу слабавата, так што і русіфікацыя з майго боку вам не свеціць. Прабачце, калі я вас расчараваў. А цяпер наконт таго, хто каго павінен прымушаць гаварыць па-беларуску. Калі бацька з маці не прымусілі сваіх дзяцей гаварыць па-беларуску сваёй сям'і, дык няма чаго спадзявацца ці баяцца, што нехта чужы прымусіць іх гаварыць на белмове пазней, узяўшы ўладу. Ва ўсім свеце ўладу бяруць дзеля таго, каб кіраваць людзьмі, якія ўжо ўмеюць гаварыць, а не тымі, якіх яшчэ трэба вучыць гаварыць. Чаму вы думаеце, што ўлада ў Беларусі будзе кагосьці вучыць гаварыць? Кожнай уладзе залежыць у першую чаргу, каб людзі яе слухалі, а не гаварылі з ёю. Званочкі – даволі свежая перадача. Сёння ўсяго яе чацвёрты выпуск. Таму нічога дзіўнага, што ў сваіх званках людзі выказваюць сваё стаўленне як да самой перадачы, так і да маёй асобы. Калі ласка, вось такі званочак.
Я хачу сказаць, чаму гэта званочкі? Да у вас многія перадачы вядуць палякі. Вот гэты званочкі крытыкуе ўсё время. Некі паляк Ян, забыла яго фамілія на М. Ён усё Польшу хваліць. Там і хлебу іх умнога. У яго цёща жыве, там у Беласточыне агуркоў многа. Чаго ён перадачу? Давайце нам беларусаў, ёлкі-палкі.
Ну, якраз тут, спадарня, вы і папалі сваёй ёлкай-палкай у плот. Бо я не паляк. Пашпарт у мяне польскі, але я сам беларус. І такіх людзей, як я, з польскім пашпартам і беларускай нацыянальнасцю, на Беласточыне 48 тысяч, паводле перапісу з 2002 году. Ну, а цяпер пра хваленне Польшчы. Калі ёсць за што хваліць, дык я пахвалю і Польшчу, і Расею. Пакуль што, я гэтага ў званочках не рабіў. Я адно сказаў, што ў Польшчы хапае хлеба і без гэтак званай уборачнай кампаніі. А пахваліў я сваю цёшчу, кажучы, што яна, магчыма, соліць і квасіць найлепшыя агуркі ў Еўропе. Але ж цёшча і цесць у мяне беларусы. Дык і агуркі ў іх беларускія, ці ж не? Паколькі, аднак, нацыянальнасць агуркоў давесці цяжкавата, дык я тут спрачацца не буду. У сваю абарону дадам, аднак, што сабака ў цёшчы і цесця брэша па-беларуску. Іншая справа, што я не бачу супроць паказанняў, каб у беларускай рэдакцыі «Радіо Свабода» працаваў паляк або, скажам, расеец. Вы што, на расейца таксама крычалі б? Пайшоў адсюль, давайце нам беларусаў, ёлкі-палкі. Інакш кажучы, спадарыня, я вам ставлю пытанне. Чаму расейцам нельга любіць Беларусі? Ух, дзеля збалансавання папярэдняга званочка я дазволю сабе працытаваць адразу два наступныя.
Добрый вечар, Свабода. Толькі што праслухаў праграму «Званочкі» Яна Максімюка. Малайчына. Папросту вельмі цудоўная перадача. Болей бы такіх зараджаных аптымізмам. Дзякуй вам.
Яна Максімюку. Браво. Калі б вы цэлымі днямі перадавалі званочкі і болей нічога не паўтаралі б сёння цэлы дзень пра БНФ адно і тое ж, то мы б перамаглі ўсе. Дай Бог, Ціна.
За добрае слова дзякуй. Значыць, давайце і далей зараджаць адзін аднаго аптымізмам і гэткім чынам атрымліваць маленькія перамогі, калі вялікая, усё яшчэ далёкая і недасягальная. Званіце, я вас выслухаю, давайце прапановы, я на іх адгукнуся, крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266 39 52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Вы слухали передачу «Звоночки». На телефоновании слухачоу «Свободы» отказывал Ян Максимюк.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Найди «Свободу» в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
А зараз вольная студия. Паэт Славоміра Дамовіч 7 гадоў пражыў у Нарвегіі, маючы статус гуманітарнага ўцекача. Нядаўна ён вярнуўся ў Беларусь, падшуквае працу, спрабуе адаптавацца ў краіне, якая за прамінулы час вонкава непазнавальна змянілася. Пра гады жыцця за палярным кругам і тыдні побыту на радзіме паэт расказаў Міхасю Скоблу.
Славамір, роўна 7 гадоў таму, у верасні 2002 году, мы таксама сядзелі ў студыі Радыё Свабода і размаўлялі аб прычынах твайго ад'езду за мяжу. І вось прайшло ажно 7 гадоў твайго знаходжання за той мяжой. Чым было для цябе жыццё ў Нарвегіі? Часам пераасэнсаванне быцця прыедам творчай самоты ці згубленымі гадамі?
7 гадоў у Нарвегіі былі гадамі назапашвання жыццёвага вопыту, зрэшты, як і ўсе папярэднія гады жыцця дома, у Злучаных Штатах Америкі, напрыклад, у 2000 годзе. Гэта быў досвед таго, як сапраўды жывецца ў сённяшняй дабрабытнай Еўропе, ацэнка тых сапраўдных каштоўнасцяў, пра якія так модна апошнія гады казаць на нашых абсягах усходняй Еўропы. Усё гэта збіранне жыццёвага вопыту, я б вось так сказаў, але ні ў якім разе не параза, не тое, што ты назваў страх чынымі гадамі. Тут я пагадзіцца вядома не магу.
А ці здараліся за гэтыя 7 гадоў такія дні, калі хацелася ўсё кінуць, рынуць у той Нарвегіі і хоць пешкі, хоць цераз мора, ісці ды плысці ў Беларусь?
Вядома, былі такія моманты, перыядычна надыходзілі, паколькі я авантурыст у пэўным сэнсе, чалавек авантурны, як гэта паказала жыццё, то я і кідаў Нарвегію і падбіраўся да сваіх краёў, да сваіх беларускіх межаў.
У тваім папярэднім адказе пачулася такое лёгкае расчараванне той самай Еўропай. У адным з тваіх інтэрв'ю пасля вяртання прачытвалася крыўда на Нарвегію. Толькі я не зразумеў за што. За тое, што гэтая краіна амаль 7 гадоў цябе ўтрымлівала, дык за гэта ўдзячным трэба быць. Пытанне амаль паводле Максіма Гарэцкага. У чым твая крыўда?
Напэўна, як і кожны іншы чалавек з амбіцыямі, чалавек амбітны, калі нешта не атрымліваецца паводле тваіх уяўленняў, паводле тваіх ідэалаў, то ўзнікае такі маральны, духоўны дыскамфорт і, зразумела, пачынаеш хвалявацца, пачынаеш нервавацца як мастак, як чалавек не без творчых здольнасцяў і пачынаеш шукаць выхад, урэшце рэшт спрабуеш наблізіцца да сваіх ідэальных уяўленняў, да таго, як ты думаеш, павінна было б быць усталяванае грамадскае жыццё, жыццё дзяржавы, той ці іншы, не абавязкова Беларусі, паколькі я быў у Нарвегіі, і, безумоўна, не мог ні ўдзельнічаць у нейкіх у тых ці іншых працэсах грамадскіх і нават палітычных, то і зразумела, я выказваў і нейкія свае пажаданні, рабіў нейкія грамадска-палітычныя рухі, можна так сказаць. Не заўсёды мне падабалася сітуацыя нарвежская, не заўсёды падабалася і грамадству маё знаходжанне там.
А дзе, у якіх сферах грамадскага ці палітычнага ці культурнага жыцця табе даводзілася канфліктаваць з нарвежскім грамадствам?
Тут, дарэчы, згадаць ось мінулагоднє інтерв'ю са мною. Мне зателефонували з Осло, і жанчына, журналіст, попросила дозволу на інтерв'ю, прилетіла до мене у заполярний городок Буда і зробила інтерв'ю. Але ти дала до цього інтерв'ю коментар, і у цих коментарах я був коментований як вельми недобрий і непожиданий для Норвегії персонаж, був обвинувачений у расизмі і літній у фашистській, значить, памкненнях.
Ты подставу для таких высновов у своим интервью не давал.
Я тут не веду, як это, може, для когось это и были, какие подставы в моих отказах, але я просто як человек гранично открытый в публичном житті, я отказывал так, як я думаю, и так, як я лічив потребным. Проходит литерально год, и вот в этом годе, у лютым, отбылся протяг той темы, якая была закранута в интервью со мной. Сёлета у Норвегии, короче кажучи, здарыўся скандал на подставе того, что норвежский министр внутренних справ вынес на абмеркаванне, перш за ўсё, политиков, депутатов Стонтенгу, пропанову дозволить у норвежской полиции ношение хиджабу, кая у людей, у культурах исламской веры, для жанчын такая намитка, прикрывая полову твары. Вось такая была унесена пропанова. Что, вядома, выкликало такий серьезный скандал, и одна из партий тут же набрала рейтингу, покольки она выступила у оборону национальных интересов норвежских национальных традиций. Урешті решт, гэты скандал погасили. Чаму я гэты выпадок сёлетню згадываю? Тому что у моим интервью как раз ішла вось размова про проблему, якую, на мою думку, затираюць пэўны корпус норвежских политиков и державных дзеячоў. На подставе гэтых моих отказов я был обвинувачаны у расизме.
Человека, які адсутнічае вельмі долго, забываюць. Такі цяпер час, такія цяпер люди. Як тебе сустрэлі твои родные, твои земляки, твои сябры?
Ну, родные, дякую Богу, яны на твои родные, яны сустракаюць нас у любым стане, у любой ситуации, яны сустрэлі мяне як родного, и гэтым усё сказано. А что цікава, здзівіла мяне реакция молодзі, тое, як яны сустракалі так. С цікавасцю вялікай, много было пытанняў, и я спадзяюся, гэтыя сустрэчы яшчэ не закончились, яны будуць працягвацца. Ну, а вось, на жаль, про сябров это не скажу. По-перше, час идея, их просто менее физично, никуда не поденешься. Не закидали, чому я съехал, чому человек съезжает. Множество причин.
А чем ты меркуешь займаться в Беларуси?
Все еще планую створить семью. Это раз. Это, напомню, наибольший план мой.
Ты меркуешь ты неким чином працу уладковаться?
Добро было б набыть это место працы. Ну, але тут я наиболее скептично гляджу на ситуацию. Кроме гуманитарной сферы, я навыков серьезных ни в чем иншим не маю.
Наставником у школу ты сгодный идти працавать?
Ну, я, может, и сгодный, да кто ж меня возьме в сегодняшнюю школу? Литерально учора я был у Министерства информации и у Министерства культуры. Записался у одного министра и у другого. Размова на конт працы, працаулаткавання. Я даю можливость громадству, Министерства информации, это частка наша громадства, частка наша политичного режима, так? Даю махчимость им отгукнуться. Вось, есть человек, есть громадянин Республики Беларусь, с высшей эдукацией, с полным опытом.
Вы на хвалях Радио Свобода у вольной студии Михай Скубла гутарыць с поэтом Славомиром Адамовичем.
Славомир, еще лето у серии «Библиотека свободы» вышла книга под назвой «Один день политвязня», якая распочинается расповедом про тебе и твое знаходжанне у турме. А про тебе героями книги з'являются еще 40 человек. Як ты лічишь, колькость политзняволенных в Украине свечить про імкнення народу до свободы, до демократии, и кольки белорусов повинно пройти про турму, каб народ усвядомил каштовность свободы?
Я думаю, что варто крыху думать. Крыху думаць і шукаць нейкія іншыя, змяняць тактыку, калі хочаце. Калі бачна, што твая праца, твае памкненні не дасягаюць мэты, трэба мяняць як мінімум тактыку і спрабаваць рабіць па-іншаму, інакш. Не думаю я сёння, што трэба нам ісці ў турмы, зноў ламаць свае жыцці, лёсы, асабліва для маладых людзей. Можна, а значыць і варта працаваць па-іншаму, але заўсёды при одной умове, каб гэта не была гульня, каб гэта не была праца на гучна у сродках масавай інфармацыі. Публічна вешаюцца адныя мэты, а фактычна людзі працуюць, каб дасягнуць зусім іншых матэрыяльных, скажам, практычных, урэшце рэшт карыслівых мэтаў. І тады спадзявацца на нейкі вынік, ну, вядома, не выпадае, калі ты і лжэш. Не толькі людзям, але выніку і сабе.
Сёння для беларускай дзяржавы паэт як аб'ект у увагі ім не існуе. Адны з гэтай нагоды перажываюць, другія наадварот радуюцца, паколькі увага дзяржавы не заўсёды азначае клопат. Бываюць і рэпрэсіі. А якія яны павінны быць у ідэале, на тваю думку, адносіны паэта і дзяржавы?
Паназіраўшы крышку жыццё Нарвегіі, у іншых краінах, ну, магу сказаць так, што ў ідэале не мусіць не быць ніякіх адносін творцы, мастака з дзяржавай. Дзяржава, для твоя дзяржава, яна мусіць выконваць свае функцыі, так, абараняць вонкавыя межы і трымліваць органы ўнутранага правапарадку, так. Справа мастака займацца мастацтвам. Тым лепшая сітуацыя ў краіне, чым меншыя перасячэнні мастака з дзяржавы.
З гэта як бы вынікае, што творца павінны быць апалітычны, бо нельга ж спадзявацца на тое, што творца ў сваёй творчасці будзе не абмінаць палітыку, не абмінаць некія вострыя бакі сацыяльнага жыцця, а дзяржава будзе так паглядаць на гэта скрозь пальцы.
Ну, так я і заўважыў, што гэта ў ідэале. А што тычыцца нашай сучаснай беларускай сітуацыі, безумоўна, тут рэшце-рэшт мы бачым, на якім маргінесе сёння нашы калегі застаюцца, калі яны спрабуюць не кранаць дзяржаўныя структуры, не кранаць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Іхная творчая актыўнасць на вельмі такім бядотным выглядае стане.
Знакаміты філозаф і пісьменнік Фрыдрых Ніцшэ прызнаваўся: «Мае чытачы яшчэ не нарадзіліся». А ці нарадзіліся твае чытачы? Ці няма ў цябе такога адчування, што твае чытачы выміраюць?
Ну, не, якась. Хутчэй наадварот, яны нараджаюцца, і вось вяртанне паказала, што нават рускамоўныя, нават маладыя людзі, якія асабліва так не абазнаныя ў беларускай, уласнай беларускай гісторыі, гісторыі літаратуры і так далей, яны чулі пра мяне і чытаюць мае вершы, а зараз, дзякуючы інтэрнэту, так сам доступ спрошчаны, і таму чытачы ёсць, і самае галоўнае маладыя.
І хіба апошняе пытанне. Многія творцы прызнаваліся, што ім добра пісалася каля вялікай вады. У Нарвегіі ты, відаць жа, таксама пісаў. Якія ў цябе найбліжэйшыя выдавецкія планы?
Найбліжэйшыя планы выдаць кнігу вершаў і кнігу прозы. Кніга прозы будзе называцца «Цана Еўропы», кніга вершаў будзе называцца «Сляды на дарозе Е6».
Дарога Е6 – гэта дарога куды?
Гэта дарога, якая цягнецца так, як і краіны Нарвегія, уздоўж фьордаў, уздоўж Нарвежска, там Барэнцава мора. Дзесьці пачынаецца на ўсходзе, вось, і заканчваецца, дарэчы, у маім запалярным гарадку Бодзё.
То бок гэта будзе кніга пра тваё жыццё ў Нарвегіі?
Так, і пра мае блуканні па гэтай вялікай нарвежскай шашы.
Дзякую за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з паэтам Славаміром Адамовічам. Гэтая перадача выклікала шмат водгукаў на сайце «Свабоды». Вы можаце выказаць сваё меркаванне, калі пакінеце каментар на гэтую перадачу на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Штодня до 17 верасня у эфіры на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая ўсясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Дзмітер Бартосік.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жыхары заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даўніны. Евгения Чаплинская, жыхарка вёскі Литва, что под Маладечном, потомная наставница. И она добра памятая першие советские выборы народных депутатов на новодолучаных землях.
На вашу думку, 39-й год, так, для Беларуси это было добро или лихо все ж таки?
Добро было то, что случено.
Все-таки Беларусь разрезана страшенно была. Люди трохи чекали большевиков. Маме угрожали, навык покидали дети на стол, уже как это надыходило, это 39-е, за записочку. «С огнем полечишь», ну такое вот нечто. Бо паніш, видели ж мы, як яны прийшли, бедные, такие страшные коні, а солдаты так дрэнна одеты. Я теперь поняла, что это певні фуфайки были. А тоді это мне здавалося, что яны у каптанах, бо наши белорусы носили каптаны шарачковые. Думаю, что, боже мой, после польской армии. Дык спочатку яны ніби рады были тие люди. А тоді, як стали разочаровываться от чого. Выборы были першие, и тоже люди увидели, что там несправедливость. И яны там понаписывали на этих бюллетнях, же є Польска и так далее.
Акция протеста.
Так, так, так. А кто не умел там писать, и что, так загрейзе, загрейзе. Ну так як там было зроблено? Одним словом, 99,9. При Польше не было такого обману, не было этого.
Верасень 39-го у эфира и на сайте «Свободы» до 17 вересня.
Звонки на «Свободу».
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Вы на хвалях радио «Свобода». Увесь верасень у нашем эфире журналист «Свобода» и спевак Данчик представляя и спевая свои песни. Верасень с Данчиком протягивается.
Калі я ўпершыню пачуў расейскую песню ў выкананні песняроў «Домік на акраіне», яна мяне нагэтулькі ачаравала, што я мусіў яе неяк далучыць і ў свой рэпертуар. Якое шчасце, што тады яшчэ жыла Наталля Арсеньева, якая па маёй просьбе адразу ўзялася за пераклад. Калі я спяваў «Хатка панад рэчкаю», заўсёды ўяўляў сабе даўно знішчаную сямейную хатку маіх продкаў Луцкевічаў на беразе ракі Свіслач, дзе цяпер знаходзіцца паркянкі Купалы.
На рэчцы туман калыхаецца, над рэчкаю хатка і сад. Восень як сад асыпаецца, залоціць ваду лістапад. Там моная любасці дзіўнае, жыве даўніх дзён. Тебе уже нема.
Шановные слухачи, наступные две годины, от 22 до 24, Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.